Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg inviterer jo da hit til dette mørke, fine, koselige studio damer som jeg har lyst å prate med, fordi de holder på med noe som spennende, fordi de får til noe bra, fordi jeg fascineres av dem, nysgjerrig på dem. Og dagens gjest altså nettopp blitt nominert til en av verdens største filmpriser, og aktuell som regissør da av storfilmen, kan man vel si, Sonja. Anne Svitski, hallais.
Hallais, veldig hyggelig å være her.
Du, jeg bare tar den mikrofonen
ja, enda mer. Her skal jeg snakke inn den
mikrofonen. Ja, veldig bra. Ja. Du, de fleste liksom assosierer deg nå akkurat I dette øyeblikket med den store Sonja Henie-filmen. Hvordan var ditt forhold til Sonja, som jeg nå har begynt å kalle henne, før du kastet deg over det prosjektet?
Nei, før jeg kastet meg over det prosjektet så hadde jeg vel kanskje ikke så veldig mye forhold til henne I det hele tatt Men dette et prosjekt som jeg holdt på med I nærmere 10 år Jeg kom vel på prosjektet for 8 år siden Det var noen som begynte med et manus eller en idé Og det var egentlig en tv-serie først Og så var det vel det var som første utkast av et manus Så kom jeg inn og så har det manuset beveget seg I veldig mange retninger, og det har jo vært en lang, lang prosess både med å utvikle hvilken type historie vi skulle fortelle, og så selvfølgelig da å finansiere en så stor film, og finne de som skulle være med. Og, ja. Så det har vært opp- og nedturer I mange år, og på nært, nærmest har jeg blitt lagt ned I flere omganger.
Men hvordan trives du da med å være sitte ved roret? For det jo det man gjør som regissør. Vi en sånn runddans som det da tydeligvis har vært før den endelige filmen ble ferdig. Hvordan har du det da?
Nei, altså årene opp mot at det blir, de jo, da man jo mer sånn av og på. Så da holder jeg på med andre prosjekter og har laget et par andre filmer I mellomtiden og kommer sånn kontinuerlig tilbake til og med å selge litt og sånne ting. Men I det man sier nå gjør vi det, da kommer det jo et annet gir inn. Da skal alle... kastes, alle skal ansettes, og man skal finne de siste pengene, og man skal se, oh shit, hva det vi har satt I gang, hva det vi har råd til, hva det vi kan lage, og hva da den visjonen som vi skal lage, hva faktisk denne historien som vi har snakket om I alle disse årene som vi skal fortelle. Så det da liksom alle nervene kommer inn, og adrenalin går veldig høyt opp.
Ja, for jeg tenker liksom, dette jo på ingen måte den første filmen du lager. Du har, mange husker sikkert, Sykt lykkelig, var den helt sant, med Agnes Kittelsen. Og den, hva het den om søskenkjærlighet med Ine Marie?
De nærmeste.
De nærmeste. Ja. Og flere episoder av TV-serier og Anne plus Jørgen. Altså, du har regissert mange filmer og gjort det superbra. Men jeg tenker, grunnen til at jeg spør om det hvordan det føles, at jeg tenker, at jeg ville blitt litt sånn overveldet. Altså, hvor begynner man liksom? Det føles så svært, det å skulle fortelle en historie på film.
Ja, og det vel litt forskjellig fra film til film. Og noen ganger så har jeg vært med på å skrive det. Denne her har jeg ikke vært med på å skrive, men jeg har vært med på å utvikle det. Men denne filmen var kanskje litt annerledes enn de andre filmene, fordi det var et så stort prosjekt, og det var så mange aktører som skulle inn. Altså, vi skulle både filme, vi lette lenge etter hvor vi skulle filme. Vi filmet både i Spania, og så filmet vi i Romania, og så skulle vi filme litt i Norge. Det var en, liksom, en sammensetning av så utrolig masse mennesker, og det gjør det jo komplisert og litt sånn uoversiktlig, og samtidig skal du skape et helt sånn univers av en tid som skal se så glamorøs ut som med noen norske budsjetter og litt sånne ting, sånn at det er så mange faktorer som går inn og gjør det komplisert. Så det var litt overveldende. Det kan man vel trygt si.
Men hva gjør du da for å liksom beholde roen midt i en sånn overveldende situasjon?
Nei, hva gjør jeg? Om jeg beholdt roen, det vet jeg. altså, for det første så er jeg jo avhengig av et bra produksjonsapparat som legger en plan og en fornuftig plan. Og så må jeg på en måte passe på å ikke bli for detaljstyrende, hvilket jeg likevel blir. Og så er det å liksom lage tid og plass til å kunne få gjøre en kreativ visjon oppi alt det som er logistikk, fordi du kan si film er jo veldig mye logistikk, og veldig mye, altså du kan ha alle mine visuelle og mine kreative møter og alle mine leseprøver og sånn, men så handler det om, ok, hvordan praktisk får vi dette her til? Hvordan lager vi is? Hvordan lager vi svart is? Ja. Altså, hvordan kan vi få noen tester på de svarte isene? Nei, jeg synes ikke den testen var fin nok, det var ikke nok skinn i det, nei, men da kanskje vi kan putte litt mer olje, så må man ha noen folk nede i Europa som lager det, og så har man, altså det er, og så er det drakter og tidsriktighet og koreografi og en koreograf som bodde i USA og en et skøyteteam i Sverige, men med dansere fra hele verden til kostymeprøver i Madrid, altså det er på det. Hvordan legge opp dette sånn at når vi kommer og står på første oppdragsdag, så er det ting på plass. Det er det som er vel for min del det mest nervepirrende, og var veldig nervepirrende for denne produksjonen, siden det var så mange løse tråder og så mye. Ja.
Jeg blir jo helt overveldet, men så tenker jeg liksom, en ting er jo alt det der svære, men så kommer det til opptaksdagene, så handler det jo om veldig sånn nære ting. Og det har jeg akkurat sett Sonja, som jeg synes var en utrolig tøff, og liksom annerledes film enn jeg trodde. Den var liksom mye sånn tøffere i trynet, ikke sant? Man ser for seg, ikke sant? Den der historiske gjennomgangen, og slik var hennes liv. Men her, det er jo litt sånn, vet ikke om du er enig i det, men det handler jo vel så mye om liksom de mørke sidene ved underholdningsbransjen, og ved menneske, og narsissisme, og pengegriskhet, og familieforhold. Altså, det er jo veldig sånn tett på, og det har også de andre filmene dine vært tett på, liksom nære ting, og da må jo du, altså da handler det om skuespilleren og deg da. Hvordan jobber du da?
Ja, nei, det handler det jo om skuespillerne og meg, og ja, hvordan jobber jeg da? Jeg har vel en relativt klar idé om hva jeg vil at en scene skal være, og hvordan den skal være, og så har jeg sier jeg jo, altså jeg prøver å bygge ganske tidlig opp en sånn tillit til skuespillerne om at det er stort på meg, det ordner seg, jeg kommer til å si fra hva jeg vil ha, og så er det ikke alltid de skjønner hva jeg vil ha, men da har jeg liksom klart å få den tilliten til at ja, men da skyver jeg det rundt, og så skal du si det sånn, og så skal vi gjøre, altså blande veldig mye ganske strengt forarbeid med mye åpne alternativer når vi filmer. Jeg er opptatt av å samle materiale, og så er jeg opptatt av at når jeg lager filmen, når vi spiller inn de scenene vi gjør med skuespillerne, så opplever jeg at ting blir for det første aldri helt sånn som man har tenkt, og det har jeg ikke lyst til heller, for jeg vil at det skal skje noe i det vi spiller inn, og jeg vil at det skal fortsette å skje noe når jeg klipper det senere, og derfor vil jeg ha nok alternativer når jeg skal inn I den prosessen. Fordi jeg opplever at menneskelige relasjoner og måten vi reagerer på ikke nødvendigvis noe vi kan skrive rett ned på papir, og så var det det man følte når man så det etterpå. Mm. Det mange ganger ting I mellomscenene, eller man reagerer motsatt av det man hadde tenkt. Eller man så jeg liker å ha det, den åpenheten da. Som sikkert kan være litt forvirrende, men det, for meg så har jeg vel sikkert erfaring at jeg liksom mer og mer trygg på at det fungerer I hvert fall for måten jeg jobber på. Da.
Mm. Så når du skal si, jeg har jo ikke spilt som skuespill, men hvis du da skal inn I en scene som skal være I sin intens krangling, da, det I stort sett liksom mye sterke følelser som, man, som jeg lurer på, liksom, hvordan, hva sier du da før du sier «Vær så god!»
Ja, vær så god. Nei, hva sier jeg da? Da har vi har nok først snakket gjennom scenen. Det har vi gjort I forkant, og så tror jeg gjør det helt sånn teknisk, at jeg legger opp et arrangement, så sier jeg sånn, her går du, og der går du, og bla bla bla, og så videre, så videre. Og så sender jeg skuespillerne vekk, og så får de sminke seg og gjøre ting, og så lyssetter vi scenen, og så snakker jeg litt med fotografen, sånn, ja, nei, kanskje vi heller skal sette de der, kanskje, og så får jeg komme tilbake igjen, og så... Og så jo, så la jeg det kanskje gjerne være ganske fritt I starten, for så å gå inn og pirke og terpe på vendepunkter og på alternativer, eller på hvis det noe jeg ikke synes fungerer I det hele tatt, hvis vi står fast, var et par sånne scener I filmen, da... Da kan jeg ende opp med å sende alle ut, sånn ja. Hele staben ut, og så sier jeg, nå setter vi oss ned, og så brekker vi det ned igjen, og så dette det jeg vil vi skal gjennom. Vi skal, først skal det oppleves sånn, og så skal det oppleves sånn, og så må jeg selvfølgelig finne mine, prøve å finne noe smart å si, eller noen lure nøkler for dem til å kunne komme til det. Eller så må jeg finne en måte å si dette forstår ikke jeg og dette forstår ikke du, men det sånn det skal være altså, jeg har vel kommet fram til at det viktigste til slutt at det får fram de emosjonelle vendingene og de ikke nødvendigvis følt fra meg eller en skuespiller, det noe som der I det jeg ser. Ja. Og da det ikke alltid jeg skjønner helt hva det når jeg ser det. Så jeg tenker, men det var det. Hva var du tenkt på der? Hva, ja. Eller det opplevdes veldig rørende eller nært eller ekte på et eller annet vis. Eller det var interessant. Mer av det. Så det vel en sånn kombinasjon av det de gjør, det jeg sier, og det jeg til stede I intuitivt mens jeg ser på. Mm. Og det en slags sånn konsentrasjon, kanskje?
Ja. Ja, så det handler jo om liksom også å kunne pinpointe noe som ganske abstrakt også da.
Ja.
Når du ser noe som du ikke visste du ville ha, eller som du visste du ville ha, men som du ikke visste hvordan skulle se ut. Så du må jo stole på, jeg vet ikke om det da erfaring, magefølelse, hva det som spiller inn når du står der?
Ja, det vel en kombinasjon. Nå det jo, så nå føler jeg kan slappe litt av på erfaring, sånn at jeg, som gjør at jeg I enda større grad stoler på magefølelse, og at, for til syvende og sist så det jo det jeg opplever, opplever I mitt indre liv da, eller det jeg føler, må jeg stole på, interessant at andre skal få føle senere, mm. som en litt sånn rar ting og en sånn selvtillitsting etter hvert. Og at mitt blikk, om det noe, og for så vidt fotografens blikk også, at vårt blikk I det som gjøres visuelt, at oi, nå følte jeg dette sterkt, eller dette riktig, eller dette fint, dette det, det jo ikke alltid noe man kan sette ord på, men det noe jeg pusher da fram da, og som jeg vet at når jeg sitter og klipper det, så husker jeg sånn, men den tagningen der, den var spesielt bra, for da var det en vending der, eller bare den kamerabevegelsen der, der følte jeg noe, og så kan jeg sitte sikkert og diskutere med noen I klippen, om det en produsent, eller noen som har sett på det, ja, men jeg følte ikke noe, så jeg, nei, Nej, men jag følte skikkelig masse. Masse der, og hvis du putter det og det sammen, så tror jeg at det kommer til å handle om dette. Og så, ja, så det jo selvfølgelig uenigheter om, ja. Men det en blanding av smak, eller smak og fortelling. Og det jo... Det både konkret og litt abstrakt. Ja, det var veldig ullent. Ja.
Men det jo litt ullent, det jo derfor det litt morsomt å høre. Høre liksom konkret, og jeg blir jo nysgjerrig og litt nerdete nå siden jeg akkurat har sett filmen, men det jo en del som har gjort det. Så, altså, når du sa du måtte sende noen ut, det var noen scener som var vanskelige. Hvilke scener var det? Husker du det?
Ja, så det var spesielt en scene som var den siste store scenen mellom Nils og Sonja, som en lang, lang, lang scene. Det en sånn scene som har ligget i manus i flere år.
Hvor de igjen da?
Da sitter de i stua. Sonja har tatt på seg en veldig voldsom kjole.
Ja, nettopp.
Og de snakker vel om at det kanskje det skulle vært dem.
Ja.
Og den var jo skrevet som noe ganske sånn dramatisk, og de løper etter hverandre, og det og av en eller annen grunn, når vi da gjorde den, så, og det her var faktisk siste opptaksdag, så alle var jo dørslitende og emosjonelle og det ene og andre. Og da husker jeg at den var bare noe som ikke satt, eller noe som var litt for innøvd, eller at vi ikke hadde knukket den koden helt. Og da hadde vi heldigvis den dagen tid, da. Så da var jeg litt sånn, sikkert litt anspent og litt sånn koko-regissør, så jeg var sånn, alle ut! Og da forsvant alle ut, og alle var ute i hvert fall et par timer. Og tenkte vel nå klapper alle sammen men da var det veldig fint, for da gikk vi ganske sånn gjennom sånn steg for steg, og så tok vi scenen helt ned, og så sånn, nå sitter vi her, og så gjør vi det bare om, vi dropper alt arrangement, og så ble det en veldig eller jeg ble veldig glad i den scenen til slutt, for da ble det en sånn intim scene som bare handlet om de to. Så jeg husker når vi da til slutt spilte den inn, så satt jeg bare sånn bak monitor og gråt, for jeg var sånn det var jo sånn det skulle være.
Er det da det sånn, det var ikke det jeg sa, du sa at jeg alltid hadde likt deg, er det den?
Ja. Og så kom jeg inn, husker jeg kom inn til Ine, så stod jeg og gråt, vi var slitne sikkert, så var jeg sånn, var det ikke bra? Så sa jeg, jo, det var veldig bra. Skal vi gjøre, ja, men vi gjør det en gang til. Så ja, vi skal gjøre det en gang til, men ja, hva skal jeg gjøre annerledes? Nei, ja, vi gjør det bare en gang til. Og så ble det litt sånn rar stemning, men det ble bare veldig fint.
Og da du nevnte en bisetning at alle var sliten, og du var kjempesliten. Og da tenker jeg, du har en ganske slitsom jobb, Anna, har du ikke det?
Jeg har vel det. Men jeg synes jo den veldig gøy. Ikke alltid, det ikke alltid den gøy, men det jo spesielt sånne innspillingsfaser som jeg kanskje synes det gøyeste, så det jo døgnet rundt i mange dager. Og så må man være så, være så påkoblet. Jeg må være påkoblet for alle fagfunksjoner, alle småting som skjer, og så har man et ekstremt sånn skjerpet blikk i den perioden, som gjør at man trenger litt i søvn, og man har et veldig høyt adrenalin, jeg blir vel sikkert ikke verdens hyggeligste person heller, at det er sånn meg og dette, og blir en sjef da, sånn at jeg har vel fått høre at når jeg kommer da hjem fra noe sånt, så må jeg justere meg litt.
Ja. Litt altså. Gå ut av regissørmodus og inn i mamma- og kjærestemodus, liksom.
Ja, jeg snakker litt hyggeligere. Ja. For det jo mer sånn ordre, og man det skal jo gå kjapt, og da må det og det og det og det fikses. Det innenfor den tiden, det det mangler, ok, hvordan kan vi fikse det på kort tid? Man sitter på natta og planlegger dagen etter. Så det jo veldig slitsomt, men det går liksom alltid.
Ja, ja. Mm. Og så det jo sånn på amerikanske budsjetter så har gjerne regissøren flyr med seg familien sin og nannis og det løser seg sånn på sånn måte. Nå jo du på norske budsjetter og vet at det en litt annen virkelighet. Men du har jo da familie, ikke sant? Kjæreste og du har ett barn og ett bonusbarn, ikke sant? Så det jo, vi vet det en del å tenke fingre i. Hvordan løser du det sånn, hvordan ordner det seg sånn praktisk?
Nei, det jo alltid litt vanskelig. På Sonja så kom datteren min ned i noen dager. Nå så har jeg vært nede i Sør-Afrika og spilt inn en episode av noe som heter Black Mirror.
Oh, ja.
Som en sånn Netflix-serie. Og da kom hun ned med mamma. Skulle egentlig være der tre uker, men dro hjem tidligere, fordi det jo det litt fælt å si det, men det å være da, spesielt i en innspilling, så det å dele fokuset for mye, det rett og slett vanskelig. Det jo, så det litt vanskelig å være en nær og god mamma i en sånn, da det nesten sånn at det, ok, da mamma på jobb, så kommer jeg helt tilbake igjen.
Ja.
Og så jeg heller fulltidsmamma da. Men det en vanskelig, altså, ja, det en litt sånn umulig situasjon, rett og slett.
Og det jeg ofte blir spurt om, men som jeg insisterer alltid på at jeg svarer nei på, sånn, har du ikke mye dårlig samvittighet? Så jeg sånn, nei, det har jeg ikke. For jeg ikke noen stjerneregissør, men jeg en del borte jeg også.
Ja.
Får du det spørsmålet ofte?
Ja, jeg får det kjempemasse. Og jeg må innrømme at jeg får litt, altså de gangene jeg borte lenge, for jeg har jo noen sånne lange perioder, så har jeg jo dårlig samvittighet, men akkurat der og da, mens jeg der, så har jeg jo da ikke det, fordi Nei. Da jo all min fokus på det jeg holder på med. Og så får jo, for det jo, på mange måter så det jo en grunnleggende egoistisk jobb det jeg holder på med. Jeg gjør det jo fordi jeg har lyst til å fortelle noen historier, og fordi jeg synes det dritgøy. Så håper jeg bare at jeg blir en kulere person når jeg kommer tilbake. Og at det, nei, hva skal jeg si? Det vel, hva skal man gjøre med dette livet? Hva det man skal samle opp i løpet av dette livet? Hva det jeg skal, hvordan skal jeg utvikle meg? Hvordan skal min familie utvikle seg? Hvordan skal man ha forhold og barn og venner? Og, ja, jeg har jo valgt meg og du og valgt oss noen rare yrker. Da.
Og jeg synes jo det du må huske på jo at disse historiene jo viktige for mennesker i livene deres. Altså folk som snakker om at det jo klart skal man lage en rangering, så kommer liksom lege over filmregissør og podcaster. Det skal være såpass utmyk. Men det noe med at når vi har tatt sånne jobber, så handler det om at det viktig i livene til folk.
Ja.
Og når det gjelder datteren din, så tenk så fantastisk forbilde du for henne. En av heldigvis stadig flere, men ikke så mange kvinnelige regissører.
Men det vel kanskje det som gjør også at når jeg på en filminnspilling eller gjør de prosjektene jeg gjør, så det så dødelig viktig for meg at det skal gjøres ordentlig, og at de som med gjør det fordi vi skal lage noe som fett, eller noe som ambisiøst, og fordi det å velge å gjøre noe som dette halvveis, da det ikke noe vits, da det på en måte poengløst.
Men kommer også rett fra Sør-Afrika, det å være del av en sånn svær internasjonal produksjon som Black Mirror. Hvordan det?
Du, det var veldig gøy, det var annerledes. Det var, altså, film er film. Så forskjellig blir det ikke fra liksom, en norsk produksjon. Det de samme fagfunksjonene, det de samme oppgavene man skal gjøre. Og jeg vel glad for at jeg da har den erfaringen jeg har, og ikke kom inn i noe som jeg høsten var helt nytt og annerledes. Men forskjellen var vel kanskje at det var et... selv om det, altså, jeg vet ikke hvor mye du vet om Black Mirror, hva det...
Nei, jeg har ikke sett noe av den, men jeg vet jo, har jo fått med meg at det er, det, at det er stilig at du har hentet ned dit.
Altså, det er en sånn serie som... hvor ingen av episodene henger sammen. Så det er en av en episode er som en egen liten film. Så det er nye folk, ny stab, ny historie, ny cast. Så det er som
å lage litt... Og skuespillerne er nye også i hver episode.
Ja. Sånn sett så var det jo litt mer likt jeg skulle lage en spillfilm.
Ja.
Jeg var med, men jeg kommer inn mye senere i prosessen. Jeg kommer inn... Altså jeg sa ja til å gjøre den episoden på en onsdag, og satt på et fly til Sør-Afrika på mandagen, og var borte i 2,5 måneder. Og det, så det var litt annerledes, så da var det jo en del ting som allerede var planlagt, og så var det en del ting jeg kunne påvirke, men det som var forskjellig fra kanskje en norsk involvering var at en ting var kanskje flere folk, ting skjedde mer i kulissene, jeg fikk oppgaven om bare være regissør, og da tenkte jeg, ja, men hva? Ja vel, hva? Det betyr jo for meg så betyr jo det å blande meg inn i ganske mange ting. Og så måtte jeg bare tenke, nei, men det skal jeg ikke blande meg inn i, det er det noen andre som har skapt som står for det, og dette er liksom det jeg skal leke med og ha det gøy med og få til å fungere. Og da jeg fant ut av det, så var det jo som en veldig intens jobb. Det var jo liksom lange dager og mye jobb, men og en helt crazy, merkelig historie og mye rart. Men
er det mer gøy. Sånn stjernenykker der? Altså med, eller, og star treatment da?
Ja.
Og ser det som du tar på deg sånn, oi, hva kan jeg si, hva kontraktsbrudd?
Yeah.
Har jeg fått paychecken min enda?
Har jeg fått, det har jeg ikke fått den ferdig, nei. Det er det jo. Men jeg vil jo si at de som var med, som var stjerner, var ikke så nykkete. De var ikke så nykkete, og de var veldig hyggelige og veldig samarbeidsvillige. Men det er jo klart at noen av de stjernene, det var blant annet med en stor popstjerne. Og,
hvem da?
Det har jeg ikke lov til å si.
Lady Gaga? Blunk, hvis det er riktig.
Okay. Man kan google det.
Ja,
og det er jo klart at den personen kommer jo med et svært team rundt seg. Ja, sånne ting må man forholde seg til.
Men du, ikke sant, stor serie Sør-Afrika og kinofilm som mange har sett, og dette har jo holdt på med i mange år, og du har gått på filmskole, og nå har du på en måte tatt dette valget, og det går relativt bra for deg. Men for 100 år siden, holdt jeg på å si, i gamle dager, så hadde du egentlig tenkt å bli prest.
Ja.
Det er liksom, jeg kjenner Anne litt grann fra før, vi har jo felles venner og sånn, så jeg kjenner jo deg litt, men jeg visste ikke det.
Nei, altså jeg vokste jo opp i noe som heter Frikirken. Vi bodde på noe som heter Fretun Folkehøyskole, som er i Stavern, hvor min mor og far var lærere, og det er liksom den frikirkelige skolen. Så jeg vokste opp i det, og barnelærer og sommerlærer, og vært ganske sånn tungt inn i det. Så det er min bakgrunn, og ja, var vel en ganske... fornuftig kristen jente, som da jeg fikk min første kjæreste, da jeg faktisk var 19, så ganske sent, han studerte teologi. Og jeg skulle dra til USA og studere der, og skulle egentlig studere musikk, men fant ut at jeg hadde allerede da liksom vært litt sånn ungdomsleder og stått på noen scener og snakket for 2000 ungdommer om tro og tvil og kastet en bibel i været og var veldig tenkte sånn, ja, men dette er dette jeg skal. Det var jo mye sånn kjærlighet og fint miljø også å være i, for det er jo et på en måte dramatisk miljø, fordi man snakker om liksom liv og kjærlighet og død og ting i en liksom, kanskje en litt yngre alder enn det kanskje noen andre som heller ja, var vanlige ungdommer, eller altså vanlige ungdommer, vi var jo vanlige ungdommer, men da, så da tenkte jeg, ja, men det en prest jeg skal bli, og så også. Og så begynte jeg å studere, og så var det en veldig sånn liberal teolog som var min professor, og han snudde opp og ned på alt det jeg trodde og tenkte om det meste. Jeg husker det var en sånn kristen gruppe på det universitetet som mente at jeg gikk og studerte hos djevelen, og at jeg burde komme til dem en gang i uken for å bli bedt for, sånn at jeg ikke hamnet i helvete. Og det gjorde jeg vel et par ganger, men så tenkte jeg, fader heller, det var så interessant. Og så når man sånn 20 og får vite masse ting, altså jeg tror det en av de mest sånn spennende tingene jeg har studert, sikkert fordi det var liksom litt livsviktig, og så var det sånn nyere sånn Jesus-forskning. Men det endte jo opp med at jeg da heller sluttet å tro da. Og
altså helt?
Ja, det var vel en gradvis prosess, var det vel. En slags sortering av hva som var hva. Sluttet litt mer å tro på at jeg hadde sett en engel her og der, og litt sånne ting. Mm. Men det ser helt så fjern.
Nei, det er veldig interessant.
Ja, jeg fant vel ut at det var ikke det jeg skulle.
Men hva slags forhold har du til religionen som du da har vokst opp med så tett? Hva slags forhold har du til det nå?
Nei, nå føles det litt mer sånn ukomplisert. Det var komplisert en stund, fordi jeg tenkte, altså, jeg tror liksom når man er vokst opp med at man både ber bordbønn og ber om kvelden, og jeg har jo lest i sånne gamle dagbøker, så jeg har lest i mangel av kjæreste da, sikkert, så var jeg på en måte mine sånn dagbokinnlegg var jo til kjære Jesus. Du omtrent min elsker, og du elsker meg, og jeg elsker deg. Altså sånn veldig dramatiske sånn ungdomskjærlighetsbrev til Gud da. Som er veldig rart å lese nå. Som sikkert var, ja, handlet jo om vanlige andre ungdomsting. Så jeg vet ikke, når jeg ser tilbake på det nå, så er det jo en blanding av at jeg tenker en sånn oppvekst er jo på mange måter veldig fin, for du har jo et veldig sånn nettverk og miljø og mange, mange fine minner og mange fine samlinger og masse folk og sånn rundt. Og så er det, men så er det også ting ved det som jeg tenker, kanskje for tidlig kom man inn på ting med skam og tro og tvil og meningen med ting som kanskje var litt voldsomt, litt for tidlig, og ting som jeg synes var skummelt og selv om det var ikke mye prat om djevel og helvete, det var det jo ikke, men likevel så hadde jeg jo en veldig tidlig oppfattelse av rett og galt og flinkt og ikke flinkt, og det var kanskje med på å pushe det i litt for stor grad. Og hva er jeg hvis jeg ikke er med i det miljøet, som er en helt sånn vanlig ting som alle ungdommer tenker sikkert i andre miljøer, hva er jeg hvis jeg ikke er med de, eller har den vendingen, men for meg så var det å liksom ha Gud i meg, eller det var på en måte en slags noe som knyttet meg til noe, da. Mm. Ja.
Det er sånn, nå skal jeg passe meg for psykologdatteren som jeg er, og begynne sånn, tror du, Anne, at dette, men når du sier sånn at du tidlig var, altså, ikke sant, de store spørsmålene i livet, og mye om skam, og, ikke sant, og begynner jeg å tenke på filmene dine, så har du jo ikke vært redd for å gå inn i de temaene, da. Er det tilfeldig, tror du?
Nei.
Spurte hun retorisk?
Nei, men jeg tror nok en sånn bakgrunn har vært med på å prege det jeg er interessert i. Fordi de altså, det er jo, eller håper jeg da, at jeg har prøvd å portrettere noen komplekse, gjerne kvinnekarakterer og deres tvil rundt seg selv, eller tilhørighet til seg selv, eller og andre. ja, har vært mye opptatt av tilhørighet, da. Som jeg tror kanskje alle, ja, har vel alle, ja, jo, i mer, ja. Og også det å gjøre ting som for veldig mange kanskje helt uforståelig, eller feil, eller på kanten av alle moralske... jeg tror at mennesker gjør veldig, veldig mye rart i det skjulte, og har veldig mange psykologiske mekanismer for å overleve. Mm. Jeg synes det interessant å gå inn og prøve å forstå det empatisk på et eller annet vis. Jeg tror man kan forstå ganske mange handlinger, sånn at man ikke har en helt sånn, flat diagnose som gjør at det da beskriver man det i en diagnose, men altså, jeg tror de fleste av oss er kapable til å kunne strekke seg ganske langt og gjøre ganske mange ting over grensen. Mm. Ja, for å overleve rett og slett, eller for å føle seg knyttet til samfunnet, eller føle kjærlighet, eller føle ja, ting.
Og så kommer spørsmålene som er, hvor jeg liksom må ha tunga litt rent i munnen, for ikke virke helt idiot, for men hvor mye er ditt blikk for dette, og ditt måten du undersøker disse temaene, hvor mye har det å gjøre med at du er kvinne, tror du? Gjør du det annerledes enn en mann ville gjort?
Ja. Eller, det er vanskelig å si. Jeg har jo valgt, og de karakterene jeg har valgt har jo stort sett vært kvinnelige hovedroller, egentlig nesten gjennomgående. Og det har jo ikke vært bevisst, men det har jo vært fordi der har min interesse ligget, og det er det jeg kan kjenne meg igjen i. Og jeg tror jo at, ja, eller i fare for å si noe feil, så er jo... vi kvinner, vi reflekterer nå over ganske mange forskjellige ting, det gjør menn også, men vi har våre måter å gjøre det på. Og jeg tror nok at det er en grunn til at jeg har da valgt ofte kvinnelige både mannsforfattere og samarbeide med, og mye sånn kvinnelige team. Jeg vet ikke, kanskje fordi vi ser ting på en likere måte, eller det går lettere. Nå jobber jeg også med mange menn, men det er en umiddelbarhet som jeg synes er ganske gøy, da, og som kunne hoppe over noen ledd da, i forklaringen av hvorfor reagerer man på denne måten. Det er en slags sånn intuisjon som jeg føler ofte er da ganske sånn umiddelbart. Og av og til så går det da til med ganske mye kjappere.
Ja.
Ja, det er en... Jeg kan ikke si at det er ikke gjennomgående sånn, fordi det er også en del menn som jeg også har den kjappe praten med, men på noen temaer så er det så mye mer innforstått og så mye lettere å ja, grave i noen komplekse problemstillinger ja, på noen temaer.
I går så ble Oscar-nominasjonene klare. Da var det ingen kvinnelige regissører som var nominert hverken i beste regissør eller i beste film.
Mm.
Og her i Norge så har vi nettopp har vi hatt humorprisen, hvor ikke var noen, det var riktig nok noen som var nominert, men ingen som vant.
Mm.
Og så, altså, det har vært mange diskusjoner i løpet av det siste og de siste årene som har... handler om kjønnsbalansen i, ja, kanskje særlig i underholdningsbransjen. Da.
Ja.
Hva er dine tanker rundt det som kvinnelig regissør?
Nei, altså når det gjelder kvinnelige regissører, så er det jo, altså det kommer jo bare flere og flere, og det er veldig stort fokus på det, og som er jo på tide. Fordi en, man trenger både kvinnelige og mannlige historier for at vi skal fortelle vår historie og kunne se tilbake på hvordan man fortalte hva det er vi har levd i. I tillegg til at jeg tror man har litt forskjellig blikk på ting, sånn at det er viktig. Og så er jo det å lage film er jo et emotionellt medium som handlar om ett kunstblick och det handlar om att beskriva komplexa känslor och leverera det till någon som ska se det och uppleva något som de känner sig igen I och det tänker jag att det passar ju väldigt gott för alltså jag menar det att vara kvinnlig regissör är ju egentligen helt perfekt varför är det inte fler kvinnliga regissörer så jag tänker husker vi hade diskussionerna började sån voldsomt när jag gick på filmskolan då var det ju vi blev ju det var 6 studenter på regilinjen det var 3 män och 3 damer eller jenter och gutter vad var väl då och då var det en sån rasande debatt då om att vi jenterna vi var kvoterat in det var vi ju inte men skulle nästan önska att vi var det och husker att kulle efter så kom det in 4 jenter och 2 gutter och då var de guttene på som jag gick som var sån nej nu måste de fan mig börja ta in de bästa så det var ganska sån hard diskussion och sån ganska starka meninger om att män är bättre än kvinnor på skulle lage film Og det har jo beveget seg ganske mye I løpet av de årene. Jeg husker til og med at jeg gikk rundt og skulle, da det, skulle gjøre noen reklameting og gikk rundt I de forskjellige selskapene. Da sa, fikk jeg jo høre helt konkret, vet du hva? Vi synes du flink, men du kvinne, og vi får ikke solgt det. Så det var så tydelig og uttalt.
Yes.
Og nå kan man jo ikke uttale det på den måten lenger. Og jeg føler meg jo heldig som har vært da midt oppe I hele den diskusjonen, for jeg har jo da både blitt kvotert inn I flere ting og fått mye igjen for at jeg har vært midt oppe I den tiden. Men man må jo bare pushe mer på.
Ja, og så tenker jeg, Anna, at du har jo midt oppe I den forstanden at du... Jo da et forbilde og kan inspirere sikkert mange unge jenter som nå ser flere kvinnelige regissører og ser at det en greie. Og det mye det handler om, at man må bare liksom vende seg til at selvfølgelig kan jeg gjøre det.
Nei, men absolutt. Det jo veldig hyggelig å kunne være et forbilde. Og, men så det også det at de politiske tingene som blitt gjort har også fungert. Jeg husker jeg var på en... Hva var det, sånn Dagsnytt 18 debatt om, og da var det, hvem var det som var der? Det var institutt, filminstitutt, leder, kvinne, og da kulturminister, nå husker jeg ikke hvem, ja, samme det. Men da ble jo jeg trukket fram som et bevis på at man ikke trengte å kvotere, og at man ikke trengte å ha disse ordningene for å se hva Anna har fått til.
Ja.
Og da kunne jeg slenge bordet inn. Nei. Min første film, Sykt lykkelig, den var del av en sånn kvinneordning. Første sånn, hvor du fikk litt penger til å kunne utvikle manus og sånne ting, og noe som heter Signatur K. Og var vel kanskje den eneste film som gikk gjennom på det prosjektet, men da fikk vi sånn umiddelbart plutselig støtte. Og det var en film som da vinner I Sundance og gjør det bra. Men den hadde jo ikke blitt til hvis ikke jeg hadde fått de politiske pengene som sa at det skal Anna ha fordi hun kvinne. Og så var det neste film som jeg også gjorde samme året, som var Gjøring plus Anne. Den mener at kanskje en annen regissør var også tiltenkt, og så var det de produsenter som ringte meg, og så hadde de også snakket med en av filmkonsulentene, så jeg sa, hva om Anne gjør den? Ja, selvfølgelig, det enda bedre, fordi hun kvinne. Altså, det var et sånn ekstremt fokus på kvinne, da, og politiske tiltak.
Ja.
Så kunne jeg si, nei, det på grunn av de tiltakene, ikke fordi jeg bare var flink og greide meg, fordi noen har sagt at nå skal vi satse på det.
Men opplever du fortsatt at folk uttalt eller mellom linjene tviler på at du kan jobben din på grunn av kjønnet ditt?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kommer I situasjoner hvor kanskje noen I et team, om det en sjef for ditt og datt, gjerne litt eldre garde menn kan oppføre seg ikke så hyggelig eller nedlatende eller det frustrerende fordi det litt hvordan skal man ta det og hvordan skal man I spesielt den tiden her skal jeg liksom skal jeg skjelle dem ut eller skal jeg ta det opp med en annen leder eller skal jeg eller skal jeg bare overse det og irritere meg altså på begge de to siste produksjonene så har jeg vært borti den type menn som jeg vet at det også, eller så har de fått tillit til meg, og så snakker de om alle de andre kvinnene på settet, som, eller I produksjonen, som hysteriske eller slitsomme, og så tenker jeg, åh, Gud, jeg orker ikke den det lenger. Så det finnes jo fremdeles, og jeg vet ikke om det diskutert med flere, liksom, det noe å ta et oppgjør med, eller det noe som bare liksom, dør ut?
Ja, når de mennene som nå 58 slutter, så kommer det nye, friske, litt mer åpen sinne av folk.
Jeg har jo litt lyst til at de skal få seg slag I trynet og bli liksom, snakket til I hvert fall, eller ikke bli ansatt igjen uten at den samtalen har blitt tatt. Jeg vil ikke ansatt igjen, men de blir jo ansatt igjen, og de er jo for så vidt flinke på jobben sin, det bare at de flinke på en litt sånn, litt flinkere mot gutta enn mot jentene, og det jo
bare provosere. Neste gang.
Ja, som jeg merker må liksom begynne å lage de der kjedelige gamle strategiene på hvordan få igjennom det man vil, eller hvordan få igjennom ting på vegne av noen andre. Det jo ganske irriterende. Jeg hadde på en produksjon, og så var det da, ja, gå gjennom han ene som jeg vet at han gamle liker, sånn at han kan presentere ideen, for da vet jeg at man får det. Altså, sånne ting sånn, så teit, og så, ja.
Men jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen I akkurat den der, at liksom, skal man ta den fighten, eller skal man bare liksom go with the flow og tenke at det på et vis en måte å liksom lure systemet da, om ikke liksom, det tar litt lengre tid å forandre det da, kanskje. Men.
Ja, for jeg tror, altså, lure systemet og ikke ansette igjen, tror jeg på en måte det man kanskje skal gjøre. Det at jeg skal ta det opp, eller jo, jeg kunne godt si det. Kunne godt tenkt meg at...
Jeg vet ikke. Du, jeg spurte deg om du kunne ta med noe, har du husket det, eller?
Eller...
Ta med noe som sier noe om hvem du en hårstrikk? Eller bare tar du det nærmeste du har nå?
Nei, jeg tenkte på det på veien, så tenkte jeg, shit, det har jeg faen meg glemt. Men så tenkte jeg, men jeg har jo denne hårstrikken her.
Ja, hva sier den om deg, Anne?
Nei, den sier så mye. Den sier at jeg alltid har et hårstrikk med meg.
Ja.
Fordi jeg alltid må ha noe å fikle på. Fordi jeg ganske rastløs, og jeg sånn som biter I stykker alle penner og ting, eller river stykker ting og skribler på alt. Men da alltid en hårstrikk litt sånn... Ja, beroligende. Og så den også sånn at nå har jeg håret ned, men jeg pleier alltid egentlig å ha håret opp I en sånn topp på hodet. Ja. Og det har jeg nå fått lov akkurat de siste månedene av min datter å ikke ha det på en topp, for hun føler at det ikke meg hvis jeg ikke har håret opp I en sånn rotete sak, sånn jukka palme på hodet. Så på et eller annet vis, og jeg føler meg veldig ufri hvis jeg ikke har med en strikk, da får jeg litt sånn, litt som ikke har med meg telefonen.
Men nå har du jo sittet fint uten å fikle med den.
Jeg har det, så det kanskje jeg begynner å få ro og balanse I livet, og ikke trenger denne hårstrikken lenger, så symbolsk.
Men har du har liksom mye sånn rastløs energi I deg?
Ja, jeg har vel egentlig det. Jeg ganske rastløs. Jeg prøvde å si hjemme her om dagen at jeg jo også ganske lat. Og da fikk jeg beskjed, ja, men det du jo ikke, for du sitter jo og gjør noe selv om du sitter stille I sofaen. Men jeg opplever, så måtte jeg liksom argumentere litt imot, jeg opplever at jeg periodevis veldig, veldig rastløs og har et ekstremt høyt tempo når jeg holder på. Og så... tenker jeg da at jeg gjør det helt motsatte ellers, men litt usikker. Ja.
Men hva slags periode du inne I nå, sånn energimessig og jobbmessig? Har du nå, etter at du har vært her for eksempel, hva skal du da?
Nå skal jeg hjem og lese to manus, og så må jeg gjøre noen presseting til Sundance-tingene.
Ja, for da det Sonja som skal på Sundance?
Sånn jeg skal på Sundance, vi drar på lørdag.
Så gøy.
Det prøver jeg å bli gøy. Det noen rart sted. Man drar til Utah.
Litt sånn skiby, og så går du rundt, og så det masse stjerner, og så skal du vise filmen din flere ganger og snakke om den. Og,
ja, ja. Så det litt sånn merkelig opplegg. Og så det, eller merkelig, gøy og merkelig, og man blir sendt rundt til alt mulig av intervjuer og skal promotere. Det en jobb, og så har man... Så har man jo også masse andre møter, så jeg har jo agenter som setter opp møter og om da potensielle prosjekter. Og så det jo en jobbtur på mange måter, i mye større grad enn det var første gangen jeg var der, så var det mer sånn, hva er dette? Hvem er vi? Hva gjør vi her? Skal vi gå på ski? Mens nå det mer en slags business-tur, vil jeg si.
Ja, men når du har liksom agenter som setter opp møter og sånn, hva slags planer det som, vet du noe om det? Det noe som ligger foran deg der? Det mer utlandet?
Ja, det kanskje litt mer utlandet.
Ja,
det er det. Så det jeg heller i samtale om litt sånn serier og kanskje filmer. Men altså, alle prosjektene jeg holder på med, de jo så lange.
Ja.
Så det litt det å velge hva jeg har lyst til å bruke tiden på, og hva som virker gøy, og hva som mulig, og hva som... ja, hva som kanskje kortere ting som jeg kan gjøre innimellom. Men akkurat nå så jeg jo, det jo sånn enormt befriende å være ferdig med den 10 år lange filmen.
Ja.
Og at det har landet. Jeg føler vel litt at det nå... Bare finne ut hva jeg skal videre. Og at det føles egentlig for første gang litt greit.
Ja. Hva det du drømmer om skal skje da?
Hva jeg drømmer om skal skje? Det vet jeg ikke. Jeg har noen prosjekter som jeg holder på med, som jeg synes kanskje et par av de som jeg tenker kunne vært veldig gøy om man fikk opp. Og så... det vel mer at jeg drømmer om at jeg får organisert tingene rundt de prosjektene godt nok, sånn at det får en sånn fin balanse mellom intensive perioder og det å kunne reise frem og tilbake. Det jeg er jo veldig heldig nå at jeg har en del sånn folk som kan organisere ting rundt meg, sånn at jeg slipper å gå og ikke svare på en mail, eller gå, så det noen annen som, nå har du ikke svart på denne mailen, så nå må du gjøre det.
Du har noen assistent, liksom?
Ja. Nei, jeg har noen sånne agentfolk.
Ja. Ja. Jeg synes det så imponerende alt du har fått til, Anne, og det du sikkert vet jo at jeg går jo og skryter av, altså en ting at jeg kjenner dem, så pleier jeg å si sånn, ja, hun eksen til mannen min, pleier jeg å si, og da pleier David å si sånn, nu vel,
vi var ikke
kjærester, men jeg vet at, det, altså, vi skal bruke sånn moderne språk, at du har datet
jeg har mannen min. Jeg kan vel si, jeg har klinet mannen.
Ja, du har klinet mannen, altså du har ikke ligget.
Ja, men jeg har ikke
dette her en sånn ny versjon av de faste spørsmålene jeg har, men når hadde du sex sist? Det har du hatt sex med mannen min? Jeg visste egentlig det, men det jeg vet er at du har klippet håret hans.
Det har gjort, uff, for meg.
Ja, og det veldig skjønt.
Ja, men det, da synes jeg veldig synd på han, fordi jeg drev og skrøt, jeg husker at jeg skrøt at jeg var sånn som klipper håret til folk, og hadde vel det som en litt sånn festing, at jeg likte liksom sånn, oi, skal ikke alle få sånn hårklipp?
Ja.
Og jeg vet at veldig mange angret etterpå, og jeg husker at jeg klippte håret hans, og at han så litt ut som prins Valiant. Han fikk en
sånn kort lugg og...
Ja, ja det var nok ikke den skjønneste sveisen han har hatt.
Så ble det ikke dere to heller?
Det ble ikke oss to heller, det var nok mye bedre at det ble dere to.
Men som sagt, jeg liksom velger å kunne liksom sole meg litt I glansen av det der, for jeg synes det stas at vi har en sånn ekstra connection der, Anne. For du gjør så mye bra, så da synes jeg det helt nydelig.
Det, ja, det var jeg veldig hyggelig. Ja.
Men jeg gleder meg, jeg håper David håper du hører på denne delen av podcasten. Men veldig hyggelig å prate med deg både om dette og alt annet. Og så lykke til med Sundance. Og denne filmprisen som jeg nevnte innledningsvis jo da Göteborg Filmfestival. Hvor du kanskje kan vinne pris. Jeg vet ikke når den festivalen ja, men
du, den altså det som ganske artig med den prisen at du kan vinne en million.
Du kan vinne en million kroner?
Du kan vinne en million kroner. Det jo helt vilt. Jeg føler på meg at det ikke sånne filmer som dette som vinner den millionen, at kanskje det liksom mindre film, jeg vet ikke, men altså den er lørdag om en uke deles den millionen ut til noen, tenkte den millionen synes jeg hadde vært fint at.
Så kanskje, nå vet jeg ikke helt akkurat når jeg legger ut denne podcasten, men kanskje akkurat nå, Anne, når denne, så du millionær.
Så jeg millionær. Ja, jeg må dele med produsenten, så jeg får halvparten da.
Tusen takk for at du kom, og lykke til.
Jo, tusen takk. Monster.